Obada Azattık Radyosu, Bişkek'te saat keçki 7 oldu. Esensiz 11. dekabr, cekşembi keçki berini men sabravdım. Momunu fal baramın, jarım saat doktoruzun temaları. Кыргызстанда балдар арасында тумоонун курч вирустук түрү күчөп, Бишкекте бейтаптар коридорго жайгаштырылууда.
Ооругандардын саны көп, киши көп болгондуктан помещениянын ичи ысык, дем жок.
Орусиянын соккуларынан Украинанын Одесса облусундагы инфратүзүм зыян тартып, 1,5 миллиондой адам электр энергиясыз калды. Донбасс аймагында да абал өтө оор бойдон калууда.
Во двор залетела граната.
Граната биздин короого учуп келип жарылды. Уулум наут кетти. Биз аны 8-числодо жерге бердик.
Экономика илимдеринин доктору профессор Мамышарып Чотонов 54 жашында ааламдан өттү. Мыкты адистин өмүр бейнесине кеңири токтолобуз. Алдыда Азаттык менен калабыз. Азыр болсо Кыргызстандан жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. 9 декабрда Бишкекте өткөн өлкөдөгү адам укугуна байланыштуу улуттук диалогтун катышуучулары акыркы кырдаалга байланыштуу бир нече пункттан турган резолюция кабыл алышты. Өлкөдө жарандык коом, сөз эркиндиги жана саясий плюрализм кысымга алынып жатканына тынчтануу билдиришип, бийликтин бардык бутактарын эл аралык адам укугу декларациясынын принциптерин сактоого чакырышты. Эркин демократиялык мамлекетти куруу менен адамдын өмүрү, ден соолугу, укугу жана азаттыгы биринчи орунда турарын, тынчтыкты, туруктуулукту ар бир адам өз оюн эркин айта алчу укуктарын сактоону камсыз кылууну унутпоо керек. Акыйкатчы институтун көз карандысыздыгы менен коопсуздугун сактап, анын ишмердигине кийлигишүүлөрдү токтотуу, саясий мейкиндикти, эркин чогулуштарды, сөз эркиндигин камсыз кылуу, тергөө, прокурор жана соттун көз карандысыздыгын камсыздоо, эркиндикке, сөз эркиндигине жана жарандык коомго кысым көрсөтүп жаткан мамлекеттик кызматкерлердин тизмесин түзүп, коомчулукка ачык чыгаруу, сексуалдык жана үй бүлөдөгү зомбулуктун курмандыгы болгон кыз келиндерди эстен чыгарбай, зомбулуктун алдын алуу сыяктуу бир катар талаптар коюлду. 10 декабрь эл аралык адам укугу күнүнө карата Кыргызстанда бир катар иш чаралар болуп өттү. 9 декабрдагы акыйкатчы институту уюштурган укук коргоочулардын жыйынына ондогон бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, эл аралык уюмдар катышты. Жапырт башаламандык уюштурууга даярдык беренеси негизинде айыпталган активист Улукбек Маматаев 2023-жылдын 20-февралына чейин камакта калды. Бул чечимди 10 декабрда 1-май райондук соту чыгарды. 23-24 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Ички иштер министрлиги алар Жазык кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга даярдык беренеси негизинде кармалганын билдирген. Кылмыш ишин козгоого алардын Бишкектеги кафелердин бири Кемпир абат суу сактагычы боюнча 22 октябрда өткөргөн жыйыны негиз болгон. Милициялар жапырт башаламандык уюштурууга аракет кылганын, айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө, ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Кыргыз өзбек чек арасында кемпир абат суу сактагычы Өзбекстанга негизсиз өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуусун айрым саясатчылар жана активисттер бул маселе парламент комитетте жабык каралганда ачык айта башташкан. Президент Садыр Жапаров кыргыз өзбек чек арасындагы талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн билдирген, эл аралык адам укугун коргоон уюмдар активисттердин камалышын сындаган билдирүүлөр таркаткан. Орусиянын президенти Владимир Путин Өзбекстан жана Казакстан менен газ биримдигин түзүү маселеси өз ара координация жана компромисстик чечимдерди талап кыларын айтты. РИА Новости кабарлагандай, Путин бул жаатта чечимдерди кабыл алууну талап кылган көптөгөн маселелер бар экенин белгилеп, маселени чечүү жолун тактабууга болорун билдирген. Владимир Путин Орусия, Казакстан жана Өзбекстандын ортосунда үч тараптуу газ биримдигин түзүү ниетин өткөн айдын аягында Москвада Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугушуусунда айткан. Өзбекстан Орусия менен газ жеткирүү боюнча коммерциялык келишимдерге кол коюуга даяр экенин, бирок Москва сунуштаган бирикмеге кирбей турганын өлкөнүн энергетика министри Журабек Мирзамухамедов билдирген болчу. 10 декабрда Орусиянын абадан урган соккуларынан улам Украинанын Одесса облусундагы инфратүзүм зыян тартып, 1,5 миллиондой адам электр энергиясыз калды. Одесса аймагындагы абал өтө оор. Тилекке каршы бул ирет катуу сокку урулду. Жарыкты кайра берүү эми бир топ убакытты талап кылат. Бир нече саат эмес, бир нече күнгө чейин созулушу мүмкүн, деди Украинанын президенти Владимир Зеленский өз кайрылуусунда. Октябрь айынан бери Украинага Орусия тынымсыз абадан сокку уруп, энергетикалык тармагын талкалап жатат. Бишкек шаары менен Чүй облусунда балдар арасында дем алуу органдарынын курч вирустук оорулары күчөгөндүктөн, балдарга убагында жардам көрсөтүү үчүн ооруканаларга дагы кошумча орун ачуу тууралуу буйрук чыкты. балдар ооруканаларында кошумча 200 орун ачыла турган 9 декабрда саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Мындан тышкары өлкөнүн бардык областарынын саламаттык сактоо координаторлоруна сасык тумоо, пневмония менен ооруп жаткан балдардын күнү-түнү тынымсыз кабыл алып, стационарларда кошумча орун ачуу көрсөтмөсү берилди. Азыр оорудан улам мектеп бала бакчага бара албай жаткан балдар 5% түздү. Эгер бул көрсөткүч 20%ке жетсе, убактылуу карантин жарыяланышы мүмкүн. Бишкекте бүгүн 11 декабрда абадагы зыяндуу PM2.5 заттардын көлөмү максималдык көрсөткүчкө жетип, 288 деген сан менен дүйнөдөгү эң булганыш шаарлардын сап башына чыкты. Бул тууралуу дүйнөлүк абанын сапатынын индексин иликтеген World Air Quality Index порталы маалымдады. Баш калада абанын сапаты дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун белгиленген нормасынан 47.7 эсеге булганыш болууда. Мындай аба адамзаттын ден соолугуна олуттуу терс таасир этерин адистер белгилеп жатышат. Бишкектен тышкары Ош шаарындагы ыштын көрсөткүчү 171, Жалал абадта 152, Таласта 146 деп белгиленди. Парижде футбол күйөрмандары дүйнө чемпионатынын чейрек финалында Франция менен Марокконун жеңишин майрамдап баш аламандык уюштурушту. 11 декабрга караган түнү Франция баш калаасынын борборуна миңдеген адамдар чогулду. Алардын айрымдары шаардагы имараттарга зыян келтирип, Елисей талаасындагы дүкөндөрдүн айнектерин сындырууга аракет жасаган. Эскертсе кетсек, Марокко мурдагы француз колониясы, бул өлкөдөн келген көптөгөн мигранттар Францияда жашайт. Кечинде Марокко курама командасы Катарда футбол чемпионатында Португалияны 1-0 эсебинде уткан болчу.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Ошондой эле тиркемебизде бар. Тиркемени сиздер акысыз жүктөп алыңыздар. Тиркеме Кыргызстандын аймагында эч кандай тоскоолдуксуз ачыла берет. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 12 декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тоңолок тайгак болот, абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн -10-15 градус, күндүз 0-5 градус, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16 градус суук болот, күндүз -3-2. Баткенош, Жалал абадта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз -2-3 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15 градус суук болот, күндүзү 10+5 градус. 0+5 градус, кечиресиздер. Нарын облусунда түнкүсүн -19-14, күндүз 0-5 градус. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн 28-23 градус суук, күндүзү 8-13 градус суук болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы түнү 10-12 градус суук болот, күндүзү -1+1 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Кыргызстанда дем алуу органдарынын курч вирустук оорулары күчөп, алардын 70% 14 жашка чейинки балдары түзүүдө. Азыркы тапта Бишкектин балдар ооруканасында орун калбай бейтаптар коридорго жайгаштырылууда. Илдет мектеп бала бакчалардан көп жугуп жатканын ата энелер айтып жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов айтып берет.
Бишкек шаарынын тургуну Аида Төлөмүшованын 4 баласынын 3-ү бир нече күндөн бери жөтөлүп, мурдунан суу куюла баштады. Ал азыркы тапта балдарын үйдөн эле карап сасык тумоого каршы дарыларды берип жатат. Төлөмүшованын айтымында алгач бала бакчага барган баласы ооруп, андан кийин калгандарына жуккан.
Бош садикке барат, аяктан балдар ооруп чыктыр негизи. Үч жумадан бери бир ооруп атыптыр, аябай эле экен да ошо үйүнкү. Симптомдору ошо мурдунан суу куюлат, жөтөлүп атат, пока температура жок мүмкүн. Дарыгерге карыла элек, мен мурунку айда карылгам, ошондо дарылар бар, ошонун дарыларын берип атам да күнү.
Алия Аскат кызынын 11 жаштагы сиңдиси да катуу ооруп, түндө тез жардам чакыра албай койгонун айтат. Мамлекеттик ооруканадан орун табылбай, акыры жеке менчик клиникага кайрылышты. Бирок ал жакта деле бейтап көп болуп, кезекте бир нече саат тургандан кийин дарыгердин кароосунда болушкан.
Мисалы үчүн кечинде тез жардам чакырсак, эртең менен келет деп айтышты. Күткөнгө болбой калат экен, анан больницага бардык, частныйга. Частныйга барсак, ал жакта кишилер көп, иши көп болгондуктан аябай помещениянын ичи аябай ысык, дем жок. Бизге 10 күнгө лечение кылды, эшикке чыкпаш керек экен.
Республикалык клиникалык инфекциялык илдеттер ооруканасынын жетекчиси Гүлжигит Алиев жыл сайын ушул маалда сасык тумоо күчөй турганын, бирок быйыл балдар башкача ооруп жатканын айтат. Ал жетектеген ооруканага соңку бир сутканын ичинде 300 адам кайрылып, анын 129 ооруканага жаткырылган. Мындан тышкары 8 адам кайра жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатат.
Келгендердин көбү негизинен мурдагы жылдарга караганда бир аз оорураак болуп келип атышат. Себеби дем алганы начарлап, температурасы өтө көтөрүлүп, 39-40 чейин көтөрүлүп келгендер бар. Ошону менен бирге эле тарамыштары түйүлүп жана судорожный синдром деп коебуз, ошо тарамыштар түйүлүп келгендер да көп да, көбүрөөк. Оорун жок деп айта албайбыз, себеби дегенде ооруп келген ооруларды биз сөзсүз түрдө жардам беришибиз керек. Кот коридорго болсо дагы атайын койкаларды коюп даярдап койгонбуз, ошого дагы жаткырып атабыз да, самый главный дарылаш керек да.
Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда дем алуу органдарынын курч вирустук оорулары көбөйүп атканын расмий билдирип, өткөн жумада 9262 учур катталганын кабарлады. Алардын 79.9% же 6607 14 жашка чейинки жаш балдар. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Данияр Шайбеков мындай деди.
Бизде орун жок действительно. Бир айдан кийин жаптык даже. Полностью жаап, эмнеге ошо пневмония кастык да, 30 койка. 30 койканын окупудан дагы 20 койка. Анан жайский больницада, детский больница аларды ачып атат. Дополнительный койка. Ошо менен чыгыш керек эптен.
Саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова 10 декабрда Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасына барган. Министрдин Facebook-тагы баракчасына жүктөлгөн видеодон аталган ооруканада кезекте турган ата-энелер аябай көп экенин көрүүгө болот. Алардын бирөө көзүнө жаш алып, бейтаптарга болгон мамилеге нааразы болгон.
Балам до конца лечение алган жок, кетип баратабыз. Меня заставили написать отказной.
Министр Батырова ооруканаларды кыдырып жүргөндө дарыгерлерге мындай деген көрсөтмө берген.
Келген ооруларга отказ кылбагыла, сый мамиле жасагыла биринчи кезекте. Анан кийин жаткыра тургандар болсо жаткырыңыздар, мен сиздерге болуп аткан жүк боюнча үй бүлөлүк медицина борборлоруна тапшырма берем.
Азыр оордан улам мектеп бала бакчага бара албай калган балдар 5% түздү. Эгер бул көрсөткүч 20% жетсе, убактылуу карантин жарыяланышы мүмкүн. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мурдагы төрайымы Нурхан Жумабаева ооруканалардагы орундун тартыштыгы боюнча мындай деди.
Население көбөйүп атат, аябай көп. Балдардын саны көбөйүп атат, врачтардын саны жетпейт. Эски больницалардын кудурети анча количество балдарды караганга инфраструктурасынын да күчү жетпейт. Андан кийин бул жерде Министерство здравоохраненияга биздин жогорку кеңеш менен правительство жардам бериш керек. Неме улучшение кылып бериш керек да, муну Минздрав өзү жалгыз жасай албайт. Потому что Минздравка берилген акча жалаң эле айлык менен налогко кетип атпайбы. Побелить, покрасить.
Кыргызстан боюнча борбордоштурулган 3 гана балдар ооруканасы бар. Алардын экөө Бишкекте, бирөө Ош шаарында жайгашкан. Мындан тышкары стационарларда балдар бөлүмдөрү иштейт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз эл аралык темадагы баян менен улантабыз. Орусиянын абадан урган соккуларынан Украинанын Одесса облусундагы инфратүзүм зыян тартып, 1.5 миллион адам электр энергиясыз калды. Иранда жасалган дрондордун жабуулунан Одесса порту да бутага алынды. Өлкө чыгышындагы Донбасс аймагында абал өтө оор бойдон калууда. Украинадагы согуштун кесепеттери жөнүндө Санжар Эралиевден баян угалы.
Бахмут районунун 12 жаштагы тургуну Миша ооруканада жатат. Жардыруулардан улам анын буту колу күйүп, денесине снарядтардын сыныктары кирип кеткен. Бир канчасы башына тийип, мээси инфаркт болгон. Мындан улам Миша жакшы сүйлөй албайт, тамак жутканда кыйналат. Анын жараатын таңып, саламаттыгын калыбына келтирүү үчүн хирург жана реабилитолог иштеп жатат. Львовтогу ооруканада Мишага чоң энеси Анна камкордук кылууда. Ал согушта уулун жоготуп, неберелери менен калды.
У нас как во двор залетела.
Граната биздин короого учуп келип жарылды. Уулум наут кетти. Биз аны 8-жылда жерге бердик.
Уулунан ажыраган, небересин майып кылган окуядан бери Аннанын көз жашы кургай элек. Мишадан тышкары 8 жаштагы небереси да алар менен чогуу ооруканада баш калкалоодо. Телефонунда атасы тамак бышырып берген учуру тартылган баалуу 2 видео тасма калды. Украина прокуратурасынын эсебинде орус армиясынын соккуларынан өлкөдө 443 бала мүрт кетти, 850 ашууну жараат алды. Ал арада Орусия Одессага 10 декабрда сокку урду.
Одесса аймагындагы абал өтө оор. Тилекке каршы бул ирет катуу сокку урулду. Жарыкты кайра берүү эми бир топ убакытты талап кылат. Бир нече саат эмес, бир нече күнгө чейин созулушу мүмкүн.
деди Украинанын президенти Владимир Зеленский өз кайрылуусунда. Reuters агенттиги жазгандай, Одессадагы 1,5 миллион калкты жарыксыз калтырууда Иранда жасалган жанкечтүү дрондор колдонулду. Улуу Британиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Барбара Вудвард Орусия Ирандан кошумча куралдарды, тагыраагы жүздөгөн баллистикалык ракеталарды алууга аракет кылып жатканын билдирди. Элчинин белгилешинче, анын ордуна Москва Тегеранга көптөгөн аскердик жана техникалык жардам сунуштаган. Азырынча бул маалыматты Орусия же Иран комментарийлеген жок. Октябрь айынан бери Украинага Орусия тынымсыз абадан соккуруп энергетикалык тармагын талкалап жатат. Өлкө чыгышындагы Донбасс аймагында кырдаал оор. Зеленский Украина армиясы Орусиянын чабуулунун мизин кайтарып, бирок бул көптөгөн жоготуулар менен коштолуп жатканын айтты. Орусиянын армиясы Украинага быйыл 24 февральда басып кирген. Киев батыш өлкөлөрүнөн жардам алып, куралдуу күчтөрүн бир сыйра чыңдагандан кийин күз келгени контрчабуулдарын баштаган. Натыйжада украиндер Харковдун басымдуу аянтын сентябрда бошоткон. Алар орус тарапты Николаев облусу менен Херсон облусунун бир бөлүгүнөн ноябрь айында сүрүп чыкты. Москва Украинанын Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарын аннексалап алганын дүйнө тааныган эмес. 7 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин өзү атайын аскердик операция деп атаган Украинадагы согуш узак процесс болуп калышы мүмкүндүгүн белгилеген. Маанилүү жыйынтык катары Орусия Украинанын бир катар аймактарын аннексалаганын атаган. Москва эл аралык коомчулуктун айыптоосун четке кагып келатат. Львовтогу ооруканага кайтсак, Миша бул жерде 3 ай жатып дарыланыш керек. Бул аралыкта иниси жана чоң энеси да анын жанында болушат. Бейтапканадан чыккандан кийин Днепрге аталаш байкесинин үйүнө барышат. Ошол тууганы балдарды камкордукка алмакчы. Анна болсо, Украинадагы согуш токтоп, тынчтык орношуна үмүт артып, оорукананын терезесинен тышка карап отурат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктарыбызга чатыржымалы. Кыргызстандагы адам укугун баалоо боюнча бийликке резолюция жолдонду, анда өлкөдө жарандык коом, сөз эркиндиги жана саясий плюрализм кысымга алынып жатканы тыржыздана билдирилип, бийликтин бардык бутактарын эл аралык адам укугу декларациясынын принциптерин сактоого чакырылган. Жапырт башаламандык уюштурууга даярдык беренеси негизинде айыпталган активист Улукбек Маматаев 2023 жылдын 20 февраля чейин камакта калды. Быйыл 67 журналист иштеп жүрүп каза тапты. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 20 көп. Бишкек шаары менен Чүй облусунда балдар арасында дем алуу органдарынын курч вирустук оорулары күчөгөндүктөн балдарга убагында жардам көрсөтүү үчүн ооруканаларга дагы кошумча орун ачуу тууралуу буйрук чыкты. Бишкектин абасы булганыш боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.орг сайтында. Эми кеңири баянга орун берели. Кыргызстандын маданият жана билим берүү тармагы оор жоготууга учурады. Бибисара Бишиналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ректору, экономика илимдеринин доктору профессор Мамышарип Чотонов 54 жашында аламдан өттү. Маркум менен коштошуу зыйнаты Бишкектеги Арча Бешик жан конушундагы өз жашаган үйүндө өттү. Маданияттын, билим берүүнүн жана экономиканын мыктысы болгон Мамышарип Чотоновдун өмүр бейнеси тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Чотонов Мамышарип Мамытович адистик багыты боюнча аталган окуу жайда көптөгөн профилдүү сабактарды берип келген.
Мамашарип Чотоновту акыркы сапарга узатуу зыйнатында сөз сүйлөгөн замандаштары аны мыкты инсан, өз ишинин дыйканы болгондугун эскерип, маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып жатышты.
Адамга катуу айтпаган, бой көтөрбөгөн, кичипейил, жумшак мүнөзү менен ар бирине атасындай, агасындай, инисиндей мамиле жасаганы ошол учурда ар бирине жөндөмүнө жараша талапты кое билгени менен өзгөчөлөнүп турган.
Мамашарип Чотонов быйыл ноябрь айынын аягында эле өзү жетектеген искусство университетинин жамааты менен чет өлкөдө сапарда болгон. Делегация Түркиянын, Швейцариянын, Италиянын борбор шаарларында болуп, аталган өлкөлөрдүн маданий музыкалык үч окуу жайы менен атайын кызматташуу тууралуу келишимдерге кол коюлган. Ушул сапарда Чотонов ооруп калып, Женевадан кайтып келген. Филология илимдеринин доктору Кадыралы Конкобаев Мамашарип Чотоновтун өнөр тармагындагы ишмердүүлүгүнө токтолуп, маркумдун ишке ашпай калган кыялдарын айтып кейип турду.
Бир маалда телефон чалат. Аке, мен Женевадан телефон чалып атам, ооруп калып, мен Италияга бара албай калдым. Эмне болду десем, суук тийип калыптыр, жөнөкөй десем, жөнөлү деген. Анан кийин кайра келгенден кийин телефон чалсам эле албайт. Көрсө ооруканага жатып калыптыр. Кечээ кечинде ушундай оор окуя болду. Ар бир кыргыздын азаматы эл журтуна ушундай кызмат кылса канеке.
Чотонов 2010 жылдары илимий иштерге да жигердүү аралашкан. Анын маданият жана башкаруу чөйрөсүндөгү экономикалык көйгөйлөргө арналган макалалары маалымат каражаттарында жарыяланып келген. Мукаш Абдыраев атындагы Республикалык атайын музыкалык мектеп-интернатынын мурдагы директору, эл артисти Исрадин Аманбаев Чотоновтун КМШ өлкөлөр менен болгон чыгармачыл байланыштарын эскерип, аны жаштайынан эле дипломаттык сапаты бар адам катары сыпаттады.
Мамашарип Чотонов бул биринчиден мен муну абдан жакын тааныйм. Бир өрөөндөн болобуз, алайык өрөөнүнөн. Бул мен консерваторияда окуганда бул дагы келип ошол искусстводо окуган. Менин көз алдымда чоңойду да булар. Анан бул ошол бүткөндөн кийин өзү бул эң чоң жетекчинин колунда иштеп калды. Бул Акын Токтос Артып деген мурдагы министр бар эмес беле? Ошол кишинин колунда иштеп калды. Анан ошол киши абдан муну бышырды да. Филармонияда иштеди. Андан кийин руханият ассоциациясы бар, ошонун колунда иштеди. Анан бул өзүнүн баягы мамилеси менен, өзүнүн ишмердүүлүгү менен көптөгөн факультеттерди ачты.
Мамашарип Чотонов 1968 жылы 9 апрелде Ош облусунун Карагулжа районуна караштуу Кызылжар айылында туулган. 1992 жылы Бүбүсара Бишиналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун маданий агартуу иштери факультетин, 2000 жылы Кыргыз улуттук университетинин финансы жана кредит адистигин, ал эми 2012 жылы Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигине караштуу дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер адистигин аяктаган. Ал эмгек жолун 1992 жылы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын администратору болуу менен баштаган. Буга катар эле руханият эл аралык ассоциациясынын менеджери, 93 жылы аткаруучу директору кызматын, 94 жылы аталган ассоциациянын вице-президенттигине дайындалган. 1996 жылы Дастан Ю жоопкерчилиги чектелген коомун түзүп, 1999 жылы ишкананын башкы директору, 2001-2004 жылдар аралыгы Жакшылык кредит фирмасы директору болуп эмгектенген. 2014 жылдан тартып өмүрүнүн аягына чейин Бүбүсара Бишиналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ректору болуп эмгектенип келген. Искусство таануучу Жамиля Маматова Мамашарип Чотонов өз ишмердүүлүгүндө искусствонун бир топ этаптарынан ийгиликтүү басып өтүп, бышып жетилгенин айтат.
Уюштуруучулугу күчтүү да. Анан өзү дагы ар бир ишке баш оту менен киришип, негизи мыкты кадр болчу. Анан бул жерде сөзсүз түрдө мен айта кетиш керек, баягы этаптарды баскан жолунчу чыгармачылык менен жетекчилик жакты дагы алып кеткен мыкты инсан болчу. Бул өзү дагы илимге жакын киши болгондуктан ар бир нерсени детально иштегенди жакшы билчү. Баардык эле жетекчилерде боло бербеген бир өзгөчө сапаттар бар эле да. Анан ушунчалык өкүнүчтүү болдум. Кыргыз музыкалык искусствосунда бул кишинин ролу аябай чоң болчу. Айрыкча могу искусство университетинде илимий жактан дагы изилдөөлөрдү жанагындай ар кандай журнал вестник деп чыгарып атышпайбы, ар кандай темадагы илимий макалаларды жаздырып чанда кетет да мындай нерсе.
Маркум Мамашарип Чотонов менен коштошуу зыйнатына маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, билим берүү жана илим министри Улан Мамбетакунов, бир катар жогорку кеңештин депутаттары, маданият ишмерлери жана шакирттер катышты. 1993 жылы Кыргызстанда алгачкы ирет консерватория негизделип, ал Бүбүсара Бишиналиева атындагы искусство институтунун башкы имаратын ээлеп калган. Ошол кезде 25 жылдык тарыхы бар искусство институту оку жайдын жатаканасынын корпусунда ишмердүүлүгүн улантууга мажбур болгон. 2013 жылы искусство институту университет макамын алып, учурда 1400 студент окуп келе жатат. Ал эми консерваторияга 1998 жылы улуттук статус, 2013 жылы композитор Калый Молдобасановдун ысымы ыйгарылган. Учурда 350 студент билим алат. Маркум Мамашариф Чотонов менен коштошуу зыйнатында маданият министри Алтынбек Максутов Мамашариф Чотоновдун окуу жайды оор кырдаалдан сактап калганын кеп кылды.
Маданиятка, билим берүү тарабына, илимий жактарга аябай салган салымы чоң. Өзү менеджер адам болгондуктан ушул Бибисара Бешеналиеванын структурасын абдан өзгөртүп, мындайча айтканда жокко чыгып бараткан институтту университетке айландырып, азыркы талапка ылайык ошол биздин ушул консерваторияга окшошпогон мурунку эмелерин өзгөртүп, буяка театралдык окуу жайларды ачып, атайын ушул эл аспаптарды, фольклордук аспаптарды окутуу жагын ойлоп чыгып, анан ушул университетти мындайча айтканда Бүйсара Бешнана университетин жогорку деңгээл кылып сактап калды десек болот да. Мындайча айтканда биздеги ушул Бүйсара Бешнали атындагы университеттин абалы азыр абдан эле кыйын. Бизге да сунуштар берип, биз сүйлөшүп, ошого имарат куруу же имаратын алмаштырып чоң университеттин деңгээлинде имаратка жайгаштыруу боюнча дагы көптөгөн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканбыз. Ушул университетти бир жакшы деңгээлге жеткирели, ушул бойдон көптөгөн пландарым бар эле, ушуну аткарайынчы деп өзү суранып калганда, башка иш болсо жок, мен министрликке барайын, орун басар болоюн анан деп эметпек. Анан бул кишинин бир өзгөчө жагы бир бийликке же бир сыйлыкка умтулган киши эмес да. Өзүңүздөр муну байкап атасыздар, бир дагы мындай чоң деңгээл мамлекеттик деңгээлде сыйлыгы жок. Ооруп калышынын себеби дагы ошол өзүнүн ушул эл аралык иштерин жүргүзөм, ушул университетти дагы бир жаңы деңгээлге чыгарам деп ушу чет мамлекеттерге ооруганына карабай барып атып ушундай абалга жетип отурат да.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрамбек Осмонов маркум замандашы тууралуу буларды эскерди.
Өлүм ак баарыбызга кезек келет, өлүмсүз жамандыкты сезет белек. Жашоодо жакшы жаман жүргөнүбүз Кудайдын көз алдында эсептелет. Ошондуктан мен айтарым, ушул учурдан пайдаланып биз жөн эле телтеңдейбиз. Жөн эле бир калп эле көрө албастык, кайдыгерлик, ичтарлык кыла беребиз. Мунун баардын кереги жок. Мен Мамашарип Мамытович менен кандайча тааныш болуп калгам, экөөбүз чогуу искусство институтунда студент болуп окуганбыз. Анан жакшы адамдар, мыктылар өстү, ичтарлар, кайдыгерлер өчтү дегендей. Анан күндөрдүн бир күнү мечитте жолугуп, анан мен айттым, футбол ойнобойлубу, ден соолукту да чыңаш керек, бул ден соолук аманат. Жакшы таза сактап жүрсөк көп жашайбыз деп анан ошого макул болуп, анан биздин жанагы демалыш күнү ойночу футболубузга келген. Ал футболдо жалаң ушул элдик таланттар, элге белгилүү болгон адамдар. Ошол жерде футбол ойноп, анан мындай жакын жакшы мамиледе жүрдүк. Абдан кызыгуу менен мен акыры өзүм үйүрүм таптым окшойт деген сүйүнч сөздөрүн айтып кубанып жүрдү.
Замандаштарынын айтымында Мамашарип Чотонов жүздөгөн студенттеринин да сүйүктүү агайына айланган. Анын жаш муунга жасаган камкордугун искусство университетинин студенти Жээнбек Казыбеков кеп кылды.
Агай сөзүндө айта турган болсок, өзүнүн кесибин абдан жакшы билген, өзүнүн кесибин аябай жакшы көргөн. Бизге дагы 3-чү курстан баштап сабак берип калды. Экономика сабагынан бергенде, сабакка киргенде сабакты жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүрчү да. Агайдын адамгерчилик сапатын дагы өзгөчө баса белгилеп айткым келет. Улуу кичи болобу, маданияттын мыктысы болобу же жөнөкөй студент болобу, баарына бирдей караган, тегиз караган, кичипейил, жөнөкөй жана ошондой эле ар бир сөзү өз орду менен тамаша жагы дагы бар болчу агайыбыздын. Кыскасын айтканда баардык адамга бирдей жага билген чыныгы инсан адам болчу да. Жардам сурап келген адамдарга эч качан кол үзгөн эмес. Жардам берекелим, мисалы чет элден келген көптөгөн студенттер келет, Казакстандан келет, жакында эле ушу Англиядан келген Самуэль туусу жөнүндө да айта кетип турган болсок, документтик иштер боюнча, башка маселелер боюнча дагы абдан өзүнүн чоң жардамын тийгизип агай алдын ала дагы жана окууларынан зачеттук, экзаминдик маселелердин да көптөгөн жардамдарды берип келген да чынын айтканда.
Бир катар студенттер, кызматташ окуу жайлар жана маданий мекемелер уюштурган ар кандай иш чараларда байгелүү орундарды багытып, айрым студенттер жана кызматкерлер тажрыйба алмашуу багытындагы курстардан окуп келишүүбүздө.
8 декабрда 54 жашында оорудан улам акка моюн сунган Мамашарип Чотоновко 2019 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы тарабынан экономика илимдеринин доктору илимий наамы ыйгарылган. Ошондой эле билим берүү тармагына кошкон салымы бааланып, бир катар мамлекеттик органдардын ардак грамоталары, маданияттын, билим берүүнүн жана экономиканын отличниги сыйлыктары тапшырылган. Кесипкөйлүгү, уюштуруучулук жөндөмү жана адамдык парасаты менен замандаштарынын эсинде калган Чотонов менен коштошуу зыйнаты 2022 жылдын 9 декабрында Арча Бешик конушундагы өз үйүндө өтүп, сөөгү Бишкектеги Ала Тоо жаңы конушундагы көрүстөнгө жерге берилди. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Макаланын санарип версиясын биздин тиркемеден жана социалдык тармактардан таба аласыз. Жарым саат докторубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумамунов. Азыр алдыда кайрадан азаттык уктурларын улантат. Азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы? 11 декабрь жекшемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдумамунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Евразия экономикалык биримдигинин эртең эмне болот? Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өттү. Биримдиктин Кыргызстанга пайдасы, зыяны боюнча бир беткей пикир жок.
Саммитте көтөрүлгөн маселелер мисалы үчүн ички евразиялык комитеттин ичинде каралбай атат да, мисалы үчүн саммиттен тышкары өтөт, башкача өтөт.
Биз каалайбыз каалабайбызбы Казакстандан транзит аркылуу Азияга чыгабыз. Казакстан каалаган убакта бөгөт болуп коет.
Алдыда эксперттер талдай берүүсүндө ушул теманы кеңири талдайбыз, алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламатсызбы. 9 декабрда Бишкекте өткөн өлкөдөгү адам укугуна байланыштуу улуттук диалогтун катышуучулары акыркы кырдаалдан улам бир нече пункттан турган резолюция кабыл алышты. Өлкөдө жарандык коом, сөз эркиндиги жана саясий плюрализм кысымга алынып жатканына тынчсыздануу билдиришип, бийликтин бардык бутактарын эл аралык адам укугу декларациясынын принциптерин сактоого чакырышты. Эркин демократиялык мамлекетти куруу менен адамдын өмүрү, ден соолугу, укугу жана азаттыгы биринчи орунда турарын, тынчтыкты, туруктуулукту, ар бир адам өз оюн эркин айта алчу укуктарын сактоону камсыз кылууну унутпоо керек. Акыйкатчы институттун көз карандыстыгы менен коопсуздугун сактап, анын ишмердигине келишүүлөрдү токтотуу, саясий мейкиндикти, эркин чогулуштарды, сөз эркиндигин камсыз кылуу, тергөө, прокурор жана соттун көз карандыстыгын камсыздоо, эркиндикке, сөз эркиндигине жана жарандык коомго кысым көрсөтүп жаткан мамлекеттик кызматкерлердин тизмесин түзүп, коомчулукка ачыктоо, сексуалдык жана үй бүлөдөгү зомбулуктун курмандыгы болгон кыз келиндерди эстен чыгарбай, зомбулуктун алдын алуу сыяктуу бир катар талаптар коюлду. 10 декабрь эл аралык адам укугу күнүнө карата Кыргызстанда бир катар иш чаралар болуп өттү. 9 декабрда акыйкатчы институт уюштурган бул укук коргоочулардын жыйынына ондогон бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, эл аралык уюмдар катышты. Жапырт башаламандык уюштурууга даярдык беренесинин негизинде айыпталган активист Улукбек Маматаев 2023 жылдын 20 февралына чейин камакта калды. Бул чечимди 10 декабрда 1 май райондук соту чыгарды. 23-24 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Ички иштер министрлиги алар жазык кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга даярдык беренеси негизинде кармалганын билдирген, бирок алар эч кандай күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Кылмыш ишин козгоого аларды Бишкектеги кафелердин бирине кемпир абат суу сактагычы боюнча 22 октябрда өткөргөн жыйыны негиз болгон. Кыргыз өзбек чек арасында кемпир абат суу сактагычы Өзбекстанга негизсиз өтүп кетиши ыктымал делген кооптонуусун айрым саясатчылар жана активисттер бул маселе парламент комитети жабык каралганда ачык айта башташкан. Президент Садыр Жапаров кыргыз өзбек чек арасындагы талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн билдирген, эл аралык адам укугун коргогон уюмдар активисттердин камалышын сындаган билдирүүлөрдү тарткан. 10 декабрда Орусиянын абадан урган соккуларынан улам Украинанын Одесса облусундагы инфратүзүм зыян тартып, 1,5 миллиондой адам электр энергиясы калды.
Энергетика. Дуже складна ситуация.
Одесса аймагындагы абал өтө оор, тилекке каршы бул ирет катуу сок курулду. Жарыкты кайра берүүмү бир топ убакытты талап кылат. Бир нече саат эмес, бир нече күнгө чейин созулушу мүмкүн, деди Украинанын президенти Владимир Зеленский өз кайрылуусунда. Октябрь айынан бери Украинага Орусия тынымсыз абадан сок куруп, энергетикалык тармагын талкалап жатат. 2022 жылы иш учурунда каза болгон жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн саны көбөйдү. Быйыл 67 журналист иштеп жүрүп каза тапты. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 20 көп. Бул тууралуу эл аралык журналисттер федерациясынын жылдык отчетунда белгиленди. Журналисттердин өлүмүнө Украинадагы согуш, Гаитидеги баш аламандык, Мексикадагы уюшкан кылмыштуу топтордун зомбулугу себеп болду. Ишмердүү үчүн камалган журналисттер 375 жетти. Негизинен Кытай, Мьянма, Түркияда соттолгон журналисттер көп. 2021 жылы 365 журналист соттолгон. Эл аралык журналисттер федерациясы бардык өлкөлөрдүн өкмөттөрүн журналисттердин эркиндиги менен укугун сактоого чакырууда. Бишкекте бүгүн 11 декабрда абадагы зыяндуу PM2.5 заттардын көлөмү максималдык көрсөткүчкө жетип, 288 деген сан менен дүйнөдөгү эң булган шаарлардын сап башына чыкты. Бул тууралуу дүйнөлүк абанын сапатын индексин иликтеген World Air Quality Index порталы маалымдады. Баш калаадагы абанын сапаты дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун белгиленген нормасынан 47 эсеге булганч болууда. Мындай аба адамзаттын ден соолугуна олуттуу терс таасир этерин адистер белгилеп жатышат. Бишкектен тышкары Ош шаарында ыштын көрсөткүчү 171, Жалал абадта 152, Таласта 146 деп белгиленген. Буга чейин Финляндиянын метеорологиялык институту Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана айлана чөйрө программасы үчүн жасаган изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялаган. Анда Кыргызстанда абанын булганыштан улам жыл сайын 4105000 адам мезгилсиз көз жумганын, бул каза болгондордун жылдык санынын 12 же 13% түзөөрүн белгилешкен болчу. Кыргызстан Airbus H145 үлгүсүндөгү дагы бир тигүүчак сатып алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев бүгүн 11 декабрда кабарлады. Тигүүчакты президент Садыр Жапаров көрүп, учуп, сыноодон өткөрдү. Республикалык бюджеттин эсебинен Германиядан сатып алынган жаңы тигүүчак өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансына өткөрүлдү, деп жазды Султанбаев. Быйыл август айында да өзгөчө кырдаалдар министрлиги Airbus H145 үлгүсүндөгү тигүүчак сатып алган. Тигүүчактардын баасы канча экени тууралуу маалымат берилген жок. Жакында Орусиядан Ми-8 MTV тик учак гранттык негизде келери күтүлүп жаткан Султанбаев кошумчалады. Август айына чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзүнүн тик учагы жок болгон. 2004 жана 2007 жылдары тик учак нарында альпинисттерди куткаруу иш учурунда кыйрап калган. Акыркы тик учагы эскилиги жеткендигине байланыштуу 2011 жылы колдонуудан алынып салынган. Андан кийин тоо таштарды куткаруу иштерин коргоо министрлигинин тик учактарын жалдап аткарып келишкен. Осло шаарында 10 декабрда тынчтык боюнча Нобель сыйлыгы тапшырылды. Быйыл бул сыйлык Украинадагы жарандык эркиндик борбору менен Орусиялык мемориал уюму, Белорустун Весна укук коргоочу борборунун өкүлү, саясий туткун деп таалган Алес Беляцкийге ыйгарылды. Аземге мемориал уюмунун башкаруу кеңешинин мүчөсү Ян Рачинский катышты. Бул уюм Орусияда соттун чечими менен чет элдик агент деп таалган. Рачинский өз сөзүндө Владимир Путин бийликке келгенден тарта Орусиянын бийлиги жана идеологиялык багыты өз коңшуларына карап аёосуз идеологиялык саясатты баштап, агрессиялык согуш жүргүзүп жатканын айтты. Бандеровчулар жана улутчулдар менен күрөш идеологиясы Украинадагы акыркы акылга сыйбаган басып алуучу согушка түрткөнүн белгиледи. Тынчтык боюнча Нобель сыйлыгы 1901 жылдан бери ыйгарылып келе жатат. 120 жылдын ичинде 109 кишиге жана 25 уюмга берилди. Сыйлык алгандардын 18 гана аялдар болгон. Алардын эң жашы пакистандык активист Малала Юсуфзай. Сабыр.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Ошондой эле биздин кабарларды тиркемени жүктөп алсаңыз эч кандай тоскоолдуксуз окуй аласыз. Соц тармакта дагы биз барбыз. Берүүнү талкуу менен улантабыз. 9 декабрда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин лидерлеринин кезектеги саммити өттү. Анда уюмдун алкагында газ базарын түзүү, ички рынокту жөндөө сыяктуу жалпысынан 17 маселе каралды. 5 мамлекеттин башын кошкон биримдиктин катарына Кыргызстан 7 жыл мурда кирген, бирок Евразия экономикалык биримдигинин Кыргызстанга пайдасы, зыяны боюнча азыр бир беткей пикир жок. Эксперттер талдайт берисине ушул теманы талдайбыз. Программаны кабарчыбыз Айбек Бийбосунов алып барат. Эфир жума күнү болуп кеткен, азыр кайталап турабыз.
Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев, Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Эмиль Токтошов жана ошондой эле Еврокомиссиянын тескөө укуктарын жөнгө салуу тобунун ишкерлеринин атынан мүчө болгон экономист Искендер Шашеев катышат. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин төртүнчү конок катары экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров биз менен Skype аркылуу түз байланышта. Элдар мырзаны биз маал-маалы менен талкууга кошуп турабыз. Анда урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге ырасылык билдиребиз. Анда алгачкы суроону эле Марлен мырза сизге узатып талкуубузду баштай берели. Бишкекте ЕАЭПтин өлкө башчыларынын саммити өттү. Анда ошол ич ара мамилелерди өркүндөтүү жана батыштын санкцияларына каршы туруу сыяктуу бир катар маселелер талкууланды. Жалпы жонунан 17 деп айтылып атат. Сиздин пикириңизде жыйындын негизги өзгөчөлүгү эмне болду жана жалпылап айтканда саммиттин өтүшүн кандай баалайсыз?
Эми жалпысынан эле евразиялык ушул биримдик жыл деле өтө турган тартиби менен келатат. Мен ушул билишим боюнча бир 2-3 жыл гана бир жанагы ковиддин алкагында онлайн режимде мындай аралаш өтүп калып, мына биринчи жолу, по-моему, ошодон кийин полный форматта өтөт окшойт. Акыркы ушул жыйындарда жакшы өтпөй жүргөн да. А негизинен эми Бишкекте сиз айткандай, өзүңүз айткандай 17 маселе каралып отурат. Эми 17-синин 13-ү жана жалпы форматта болсо, негизгиси ошол 4 узкий форматта өткөн маселелер каралды. Эми аягына чейин азыр толук көрүп бүткөн жокмун, бирок негизинен жалпысынан айтканда ошол 4 маселенин алкагындагы чоң сүйлөшүүлөр жүрдү да. Ошол эле сиз айткан жана газ маселеси, Сауд Арабия менен жана башка дагы мамлекеттердин атат алып кетти, алар менен соода жүргүзүү мамилеси, бирок күн тартибинде ошол Сауд Арабиясы отурду эле. Андан сырткары билесиз, ушул биздин тоскоолдуктар боюнча өз ара ушул мамлекеттердин ортосунда соода алыштагы болгон барьерлер деп коелу мындайча айтканда. Анан жана ошондой эле ушул атайын ушул промышленный багытындагы проектилерди, ошолорду каржылоо жана булактарын табуу маселелери каралды да. Эми биз үчүн бизде өткөнгө байланыштуу бизге эң кызыктуусу жана маанилүүсү бул жанагы ортодогу мамлекеттердин ортосунда соода болуп атканда барьерлер, мындай тоскоолдуктар. Мына биз үчүн ал өтө маанилүү деп эсептейм. Анткени билесиз, жана өзүңүз айтып кеттиңиз, 7 жыл мурун биз кошулуп атканда эң негизги бирден бир ушул шарттардын, биз кошулуп аткан шарттардын бири ушул болчу. Билесиз, ушул негизи эле ушул биримдиктен түзүлүп атканда айтылды эле, биз ушул биримдиктин мамлекеттеринин ортосунда болгон ар бир мамлекеттин экономикасын жакшыртууга жана ошол жактагы элдин жашоосун жакшыртууга шарттарды түзүү биринчи болсо, экинчиси бул ошол биримдиктин мамлекеттин ар биринин өзүнүн башка дүйнөлүк экономикага өзүнүн улуттук экономикасын чыңдоо жана конкуренттүүлүгүн күчөтүү болсо, үчүнчүсү биз ошол айтылды эле, жалпысынан айтканда мындай биримдик чогуу түзүлгөн рынок, базар деп коеюнчу, баягы торговля боюнча жана ошол эле мигранттар ресурсу, трудовой ресурс деп коебуз, ошолорду багытталган үч форматтын негизинде бизге эң керектүүсү өзүбүз үчүн ошол 1 миллион мигрантыбыз Россияда жүрөт. Ошол мигранттарга кыйналбасын, жалпы иш жагынан, жумуш жагынан, баруу жагынан, документ жагынан, айтор баардык жактан ошол жерден шарттар түзүлсүн деп. Анан биз экспорттогон товарлардын баардыгы ошол жерге сатылсын. Эми бир баягындай эч кандай барьер болбосун, турса пограничтер турушу мүмкүн, бирок эч кандай машинелер текшерилбесин. Анан үчүнчүсү, эми бул тоже мындай немаловажный фактор деп айтам, Россиядан бизге келаткан товарлардын көпчүлүк, дээрлик көпчүлүгү, биз азыр мына ГСМден баштап азык түлүк жана ошондой эле мына курулуш материалдардан баштап баардыгы кымбаттабасын деген ниет менен, анан коркунуч менен киргенбиз да.
Ошол мырзабыз, азыр бул сиз айтып аткан темаларды ошол Евразия экономикалык биримдигине кирип аткандагы убада, анын аткарылышы боюнча дагы биз алдыда дагы өз өзүнчө бөлүп талкууланга аракет кылабыз. Азыр Искендер мырза, сизге суроону узатайын деп атамы, сиз мына Евразия экономикалык комиссиясынын алдындагы тескөө укуктарын жөнгө салуу тобуна ишкерлердин атынан катышып маселени ичинен көз салып атасыз. Анан менин сурайын дегеним, учурда дүйнөдөгү жана аймактагы кырдаалды эске алуу менен Бишкек саммитиндеги кабыл алынган чечимдер тууралуу эмне айтасыз? Анан эң башкысы, мындан кийин эмне өзгөрөт жана кандай багытта өзгөрүшү мүмкүн?
Эми өзгөрүүлөрдү азыр айтыш, мындай талкуулаш бир аз эрте болот. Негизи ичинен көрүп жатканыбыз, баягы Кыргызстан тарабынан инициатива бизнес ассоциацияларынын ишкерлеринен аябай жай болуп атат да. Эгер ишкерлер тез-тез инициатива алса, өзүнүн кызыкчылыгын коргоп калууга үлгүрүп атат ушул комиссия аркылуу эле. Бизде ушундай жакшы мисалдар да бар, эбанын мисалдары бар. Жакшы мисалдарды айтсак, электромобилдерди баягы пошлинасын алынган болчу да бул жылдын башында. Аны кайра нольго келтирип, кайра ушундай иштеген ишкерлер аябай аракет кылганда, өкмөт аракет кылганда жетишти да. Калган абдан көп суроолор ушул ишкерлердин мындай көңүлсүз калды. Албетте кээ бир чечимдер өтүп кетти да, мисалы үчүн кээ бир мындай биздин ишкерлерге жакшы мындай жаман таасир берчү нерселер да. Ошон үчүн бул жерден биз тараптан аябай активдүү жумуш болуш керек ишкерлер тараптан. Анткени биз мүчө катары көрүп атасыз да, бүт документтерди көрүп атасыз. Алардын иши азыр саммиттен башкача өтүп атат да. Алардын протокол боюнча өтүп атат. Саммитте көтөрүлгөн маселелер мисалы үчүн ички Евразиялык комитеттин ичинде каралбай атат да, мисалы үчүн саммиттен тышкары өтүп атат, башкача өтүп атат. Ушундай ушундай болуп атат да азыр.
Рахмат. Эмне мырза, азыр биз каалайбызбы, каалабайбызбы, азыркы учурда Орусия эл аралык санкцияларга илинип, мындай жазалар уюмдун дагы бир мүчөсү, Орусиянын кошунасы Белоруссияны дагы кыйга өткөн жок. Анан мындай шартта ЕАЭПтин башка мүчөлөрүн, анын ичинен биз жөнүндө сөз кыла турган болсок, Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Азыр ушул суроону алканда бир катар талкуулар жүрүп, кандайдыр бир кооптонуулар да болуп атат да, сиздин пикириңиз?
Мындай учурда керек өлкөлөр пайдаланып калыш керек. Керек өлкөлөр пайдаланып келет. Мисалы, азыр Европанын дээрлик бардык продукциялар Россияга бүт санкция болду. Ошондой эле частично Белоруссиядагы. Демек, Россияда көптөгөн өндүрүштөр, көптөгөн оор техникалар чыгарган завод фабрикалар, жабдыктардын бардыгы көпчүлүгүн Европадан алчу эле, азыр жабдыктардын ала албай турат. Албетте, биздин азыркы шартта ЕАЭПтин составындагы өлкөлөр, биз мүчө өлкөлөр, ошолорго ошол товарларды жетишпегени чоң шарт түзүлдү. Ошондой эле тамак шаздыктарда Россияга көптөгөн Европадан тамак шаздыктары келчү эле, алар дагы санкцияга дуушар болуп өтпөй калды. Ошондо биздин өлкөлөргө Өзбекстанга караганда биздин Кыргызстандын шансы абдан көп. Биз ушундайда пайдаланып калсак, бизге көп пайда таап калабыз. Бул менен биздин ишкерлер дагы, мамлекет дагы жардам бериш керек. Ошол болгон мүмкүнчүлүктү алар менен Россия менен чогуу. Силер кандай товар керек, эмне жетишпей атат, эмне жабдыктар, эмне материалдар, ошондо бир координация кылып, биздин өкмөт дагы ишкерлерге жардам берсе, биз ушундай мезгилде кайра өзүбүз көбүрөөк пайда таап, базарга кирип алганыбыз абдан чоң мүмкүнчүлүк болуп атат.
Ошол эле учурда мына жакында эле Кыргызстандын министрлер кабинети ошол бажы тармагына пландалгандай салык чогулбай калганын, муну эксперттер, кээ бир эксперттер ошол санкцияларга байланыштырып атат да. Ушул санкциялар боюнча эмне деп айтат?
Туура, азыр бажы билесиздер, быйыл 70% аткарды пландын. Биз сураганда айтты, бул Россияга Американын же Западтын санкциясынын эсебинен азыркы Россия менен Украинанын калышын кесепеттейип, биз күткөн жыйынтык же биз күткөн план толбой калды. Бул туура. Бизде ЕАЭПтин таможнясы бириндеги бирдей. Эгерде Россияга жана Американын товарлар, жабдыктар бардыгы келбей калса, демек ал жерден биздин үлүшүбүз азаят. Ошондуктан биздин быйыл таможнянын планы толбой калды. Бул мен ойлойм, бул ошол азыркы Орусия менен Украинанын кагылышуунун кесепетинен болду. Албетте бул туура. Бирок биз ошого карабастан бажы же салык кызматтары өкмөт менен биргеликте биздин ишкерлерди мындай жолго үгүттөп, аларга түрткү берип, башка жактан толуктап калсак бизге мүмкүнчүлүк бар эле.
Рахмат. Урматтуу коноктор, азыр биз 4-үнчү коногубуз, биз менен Skype аркылуу байланышка чыгып аткан экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировду дагы талкуубузга кошолду. Элдар мырза, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мен суроомду узата берейин. Бүгүн саммиттин жүрүшүндө Лукашенко Орусия менен Беларусь доллардан баш тартты, башка өнөктөштөр да ушул жолду тандаш керек деген өңүттөгү өзүнүн пикирин билдиргендигин баардыгыбыз уктук. Анан мен сизден сурайын дегеним, доллардан баш тартуу боюнча уюмдун башка мүчөлөрүнүн кызыкчылыгы жана пикири кандай, негизи эле кандай болуш керек? Ушул боюнча эгер мүмкүн болсо пикириңизди уксак.
Доллардан баш тартууда эки нерсени эске алышыбыз керек да. Биздин жалпы соода балансыбызда канча товарлар импорт менен келип атат, ошо долларды же рубльды бизден ким алат? Эгер мындай изилдеп көрсөк, бул 9 айда биздики 8 миллиард доллардай, 8.4 миллиард доллар соода жүгүртүп алыптыр. Анын ичинен импорт 7 миллиард доллар. Импорттун 30-40 пайыз эле ошо Евразияга тиешелүү, калганы башка өлкөлөрдөн, эми көбүнчө Кытайдан. Экспорттун болсо 1.4 миллиард доллар. Анын ичинен 35 пайыз экспорт Россияга экен, 25 пайыз экспорт Казакстанга. Демек доллардан баш тартыш азыр өтө кыйын. Анан доллардан баш тарткан дагы болбойт, анткени дүйнөдө каалайсызбы, каалабайсызбы негизги товарлар, анын ичинде ошол мунай зат кирет, ун кирет, темир жана башка товардын баары албетте ал биржада доллар менен соодалашат. Ошондон андан баш тартыш кыйын да.
Ошол эле учурда Лукашенконун Орусия доллардан баш тартты деген сөзүнө канчалык ишенсек болот? Анткени буга чейин Кыргызстандагы экономисттердин айтканына ишене турган болсок, алар ошол Кыргызстан ичиндеги доллар ошол Орусияга чыгарылып кетип атат деген дагы божомолдорду айтышты эле да.
Эми бизде Кыргызстанда доллар абдан көп чыгып кетти деген цифралар бар. Жана 19 тонна алтын сатылды, анын ичинен Улуттук банк айтпады, 760 миллион доллар бул интервенцияга жумшалды депчи. Жок, мен Улуттук банктын сайтынан карап көрсөм, январдан сентябрга чейин болгону 100 миллион доллар эле сатылыптыр. Сатып алыныптыр, 60 миллион доллар сатылыптыр. То есть 760 миллион доллар жок кандайдыр бир. Анан аны дагы сырдуу маалымат деп атат. То есть бул жерде бир нерсе анализдеп айтыш кыйын болуп атат. Бирок тошто доллар базарда проблема экенин эми баары эле билет. Безналичный доллар банктардан албетте курс менен алмаштырып каалаган жака жиберсең болот, бирок наличный доллар боюнча чоң көйгөйлөр бар да. Ал баарыбызга эле белгилүү.
Элдер мырза, рахмат. Дагы алдыда сизди талкуубузга коштурабыз. Эми Марлен мырза, сизге суроо узатайын деп атам. Азыр биз саммиттин жүрүшүнө кайтып келе турган болсок, андагы жаңылыктарга токтоло турган болсок, негизги жаңылыктардын бири бир ошол азыркы шартта Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга келиши жана Орусиянын Кыргызстандын ири долбоору катары сүрөттөлгөн ошол эле Балыкчы, Кочкор, Карайкече темир жолуна кошула турганы кабарланды. Анан менин сурайын дегеним, бул идея канчалык ишке ашышы мүмкүн? Анткени буга чейин дагы биз билгенден ошол эле Орусия Кыргызстандагы бир катар долбоорлорго, энергетика тармагындагы же болбосо тоо кен тармагындагы долбоорлорго кошулган, бирок аягына чыкпай калганын көргөнбүз. Анан сиздин пикириңиз?
Эми айтып айтканда, Орусия тараптын биздин ички ушул темир жол маселеси боюнча албетте мындай өздөрүнүн кызыктары болгонун айтып эле келип жүрүшөт. Ал эле эмес, бир топ жылдардан бери ушул Кытайдан өзүбүзгө Өзбекстанга өзүбүздүн мамлекетибиз аркылуу ура турган маселе дагы бул ар дайым көтөрүлүп келген. Анткени ал жерде мындай коопсуздук жагын караганда алар үчүн Кытайдан келаткан темир жолдун размери 14 жана калясы биз көнүп калган же орустардыкы 15 да. Бул ошол коопсуздук жагына караганда бияка киргенде 15 менен кирсин деген өзүнүн мындай сунуштарын же талап дейбизби же өзүнүн ойлорун аядарын айтып келген да. Биз эми ошонун алкагында мына азыр Кытай менен сүйлөштүк, алар ошол 14 менен кире турган болду, бирок жалпы Кыргызстандын баарынан жүрбөйт, кирип эле 50 километрден кийин база курулат дагы, ал жерден кайра 15 размер менен жана калия менен кайра курулуп кете берет да.
Элдар мырза, эгер биз угуп аткан болсоңуз, мен суроону узатайын деп атам. Ушул эле Балыкчы, Кочкор, Карайкече долбоору боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Мен оюмча бул темир жол түз Карайкечеге чейин көп деле мунун мындай экономикалык мааниси жок да, бир топ эле аз. Анткени Карайкече көмүрү бул чийки көмүр. Азыр Бишкек ышка батып кеткен баарыбызга белгилүү. Негизги себеп ушул көмүр жаккандан тышкары биз ушул Карайкеченин көмүрүн жаккан деп ушул бир топ эксперттер аны айткан. Бул темир жолду менин оюмча эгер биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курсак, ошо Ат Баш аркылуу, анда бул Балыкчы темир жолу ошол Ат Башка чейин алып барыш керек. Ошол Ат Башка алып барганда мунун экономикалык мааниси чоң болот. Ошондо Кыргызстандын түндүк түштүгү дагы өлкө ичинен темир жол менен байланып калат да. Андан көрө биз Ат Башыга чейин темир жол сунуштасак, ошол долбоорго кирсе туура болот менин оюмча.
Рахмат пикириңизге. Азыр Эмиль Мырза, эми буга чейинки биз ошол Евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылы мындан 7 жыл мурун кошулдук эле. Андагы УАДалардын бири катары ошол ага мүчө болгон өлкөлөргө төрт тараптан эркиндик бериле тургандыгы айтылган. Бул эми ошол эле жарандардын эркин жүрүүсү, товар жүгүртүүдөгү эркиндиктер. Анан сурайын деп атканым, ошондогу айтылган УАДалар аткарылдыбы, андагы үмүттөр ишке аштыбы деген суроо болуп атат да азыр.
Мына быйыл 7 жылын жүз болуп атат. Негизги ЕЭКтин принциптери, негизги принциптери бул эркин соода, эркин мигранттардын жумуш иштөөсү жана мыйзамдарды интеграция кылуу жана чогуу проекттерди ишке ашыруу. Бул ушу биз 5-6 жылда биз көрүп калдык. Негизги биздин Кыргызстан каалаган, биз койгон маселелер, биз каалайбыз каалабайбызбы Казакстандан транзит аркылуу Азияга чыгабыз. Биринчи, Казакстан каалаган убакта өзүнө мындай кызганыч кылып же бизди конкурент көрүп кээде бөгөт коюп коет, анын баарыбыз маалым. Ии менен мына сезондордо биздин продукция чыгарда бир кандайдыр себептерди таап бөгөт коюп коюп биздин жана миңге чейин чыгып атпайбы фуралар. Ошолорду эстегенде албетте биздин келишим толук кандай аткарылып атат. Бул мен ойлойм, бул ошол эптин ичиндеги келишимден биз Кыргызстанды бул тоготпогондугу же биздин Кыргызстанды ошол эптеги мүчө болгон министрлер же ошол аткаруу бийлигинин жоопкерчилик кишилер тең ата сүйлөшүпандыгы тоготпогондугу. Биз чоң мамлекет болобу, кичинекей мамлекет болобу, шарт бирдей, бизде бир келишимге киргенбиз. Бирок ошол эле мигранттарга болгон мамиле, ошол эле транзит жолдордо буттосуу, ушулар ошондой эле Россиянын өзүнүн бизден чыккан продукцияларды мына Роспотребсоюзда фитосертификаттарды талап кылгандары, бул ошо бизди баягы келишимге туура эмес ошо кадам шылтап аткандар.
Искендер Мырза, ушул маселе боюнча сиз кандай ойсуз? Негизи эле экономисттер анан ишкерлер өзү эмне деп атышат эми азыр?
Билесиздер да, эсиңизде бар болсо керек, 2012 жылы биз чыкканбыз. Тиги президент ошол кезде Атамбаев болгон, ага айтып чыкканбыз, аналитиканы бергенбиз толук. Ушул ЕЭПке кирсек, ушул биримдикке кирсек, баалар өсөт, мунчага өсөт, керек болсо бензиндин бүгүнкү баасына чейин айтып бергенбиз. 80% бүт бар аткарылды да биз айткандын баары. Ушул бөгөт болот, баары бир товарлар өтпөйт, төрт эркиндик аткарылбайт. Төрт эркиндик аткарылганда анын артынан техрегламенттер бар. Техрегламенттер дайыма өзгөрүп турат. Биздин ишкерлер ал техрегламенттерди аткара албайт, лабораториялары жок. Лабораторияларды салсак дагы баары бир баягы алардын техрегламентине туура келиш үчүн ишкерликке бир 7-8 миллиард сомдой инвестиция керек да алардын ишканаларын мындай жакшы мындай хаспка, эл аралык стандарттарга келтиргенге. Ушул бүт нерсени айтып бергенбиз. Анан ушул 10 жылдан бери айтылган ар бир сөз аткарылганын көрүп эле ошол кейип атабыз да. Анткени ошол кезде эгерде кирбей койсок балким азыр көрүп атабыз, Өзбекстан бар да, Өзбекстан кирген жок. Кирбесе деле алдын соодасы, анын баягы ичкидүн продукциясынын кеңири бөлүгү баягы ошол ар кандай айыл чарба продукциясы толук жакшы көлөмдө Орусияга сатылып атат мисалы үчүн. Керек болсо ошо Өзбекстандын азыр жеңил өнөр жай продукциясы өсүп атат, бутка туруп атат, Кыргызстандан бир аз ашып кеткенге мындай жол алып атат. Анын продукциясы дагы Орус Федерациясына жакшылап сатылып атат да. Ушундай негизи бүт берилген убадалар аткарылбай калды деп айтсак болот да. Негизи ишкерлер кээ бирлер ойлогон жакшы болот деп. Мисалы үчүн ушул кийим кечек саткандар жакшы болот деп ойлогон. Кээ бирлердин тилеги ашты ишке. Кийим кечектер чын эле 70% чейин Казакстанга сатылат, 30% чейин Орус Федерациясына сатылат. Бирок ага да баягы жол табышканда, хоругос ачылгандан кийин анан дагы бир жаңы техрегламенттер ишке киргенден кийин, маркировка башталгандан кийин алар да солгундаганда баары бир барып сатылган көлөм, бирок кандайдыр бир деңгээлге чейин солгундаган. Көп ушундай моменттер бар. Ушундай ишкерлер эми көбүнчө тынчтык жакшы көрөт да, көп айтышпайт. Баягы техрегламентте өргүзөткөндө да кийгилишпей атышат, өзүн акырын алып барып атышат. Негизи чыдап эле ишин жасап атышат. Бирок тилекке каршы ошол чыдабай Казакстандын, Беларусьтун ишкерлери аябай активдүү согушат да өзүнүн укугуна. Бирок биримдик болбосо деле башка ошо Өзбекстандын мисалын алсак, анда деле жашай бермекпиз. Анда деле ушундай азыркыдай эле болмок бензиндин баасы, бирок башка нерселер башкача болуп кетмек деп деген ойлор бар да.
Марлен мырза, ошол эле учурда биз эми үмүт акталган жок дегенибиз менен Орусияда эмгектенген мигранттар үчүн шарттар жеңилдегенин дагы четке какпашыбыз керек го. Ошол эле учурда Евразиялык экономикалык биримдикке Кыргызстан кошулгандан кийин Орусиянын жарандыгын алган мигранттардын саны азайганын, бул эми азыр Орус Украин ортосундагы мамиленин учурунда бул чоң утуш катары дагы белгилеп атышат да сиздин пикириңиз.
Эми жалпысынан жана башында айтып кеттим го, биз бир топ шарттар менен киргенбиз ал жакачы. Бизди ошол убакта кирбей койсок эмне болот деген суроо көп жаралган да. Хорошо, кирбей коелу, бизди келечекте эмне күтөт дегенде ошондо өкмөт мүчөлөрү айткан, эгерде биз кирбесек анда мына бензиндин баасы одоно көтөрүлөт, анткени пошлина кире баштайт. Азыр биз пошлина алып атабыз, кымбат болот. Мына Тажикстанда азыркы учурда мына кымбат, бизге караганда кымбатыраак, ошол сыяктуу болот деген божомолдор айтылган. Биринчиси, экинчиси эң эле негизги ушул биздин мигранттар боюнча маселеси. Сиз айткандай канчалаган граждандарыбыз ошол жерде Россиянын гражданствосун эмне үчүн алып аткан? Ошол жакта кеңири иштейин, менин кечке кугум тата бербесин, алып барып мени кайра эле мындай соодамды токтотуп койбосун деген коркунуч менен алган. Ал жерде жыгагандан барып Россиянын немесин, гражданствосун алам деген эч ким болгон деле эмес. Эми мындай саналуу эле болбосо, негизинен жалпысынан ошол үчүн кылган. Анан биздин соодаларыбыз өзүбүздүн экспорт кылган Россияга алып барган товарларыбызды, өнөр жай болобу, башка болору, ошолорду алып барып сатайлы, алып барып жеңил болсун деген максат менен коркуу болгон да.
Эксперт деп талдайт берүүсүнүн толук версиясын сайтыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Бактыгүл Чыныбаева жазып жатат. Техник алты эле Максат Акматжан уулу. Биз менен болгонуңуз үчүн ыраазылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар. Азаттык радио.